Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany safidinao miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity an. Mpanasanao hatrany izahay miaraka aminay an, mirasoanao hampanarana an'izany fandarana izany. Mbola anatin'ny lohahevitra isika no hoe ady amin'ny fanalanjaza na hoe ny fiarovana ny aina any amboka. Efa betsaka ny zavatra nyresantsika teto an, fa tamin'ny faratsika dia nanome ny hevitra ireo zokitsika ara-pinoana ny amin'izay hoe fanalanjaza izay ny fanalalana amin'ny fanalanjaza. Dia asiantsika tamberina kely izay. Ny teny Mère Teresa moa no netimoperate tamin'izay nilazany fa hoe ny firenena izay manaiky ny fanalanjaza ao ara-dalàna dia tsy mba firenena mpianatra ny olona ao aminy hity, fa manome lanja ny herisetra mba azahoana izay ilaina. Dia io no mahatonga an'ilay hoe mamotika ny fiarahamonina ny fanalanjaza, mamotika ny fiadanana, mamotika ny fandriam-pahalemana. Ary ny sokajinao fahotana mahafaty mihitsy ny fanalanjaza, satria ilay toeran'Andriamanitra ao amintsika ao mihitsy a no alaintsika. Izany hoe isika izany no misafidy na ho velona na ho faty. Ary nambarantsika tamin'ny fandaliana teto ny hoe fasana ny tranonjaza. Nazavaina teto moa izany efa izavaizambarina moa izany ny tena hoe aina le izy, de le zaza vao mitsaika eo amboka de efa aina, fa rehefa mamono an'ilay zaza ao amboka izany ianao a de efa heverina fasana ny tranonjaza. Ny fiheverana n'ilay zaza ao amboka ho mbola tsy tena olona, satria heverina ho rano, ho heverina ho vaingandra, amin'ny fiheverana malagasy moa izany de mety hoe ny zaza ao amboka mbola to heverina ho biby. Ary izay ngamba mahatonga n'ilay hoe rehefa teraka ny zaza heverina ho alikaalika kely, ambopo kely, amaivanina zany a, izay le hoe asina maolona lay zaza ao amboka izay. Noho izay fiheverana izay ary an, dia ndeha ho resahantsika kely aloha mompera ny hoe le dingana amin'ny fiforona zaza ao amboka mba tsy ahadiso hevitra ny olona ny amin'ny fiheverana n'ilay zaza ao amboka.
Ie, misaotra anao madame Fredeline amin'ny fanontaniana. Efa hitantsika tany aloha ihany moa ny hoe ny ao amboka dia zaza efa misy aina. Misy dingana maro samihafa ny fiforona ny zaza ao amboaka ara-tsy ansa, efa fantatry ny mpitsabo a sy izay rehetra nandalina momba an'izany a. Manomboka ao amin'ny fiaonan'ny tsirinain'ny lehilahy sy ny vehivavy a ka hatramin'ny fahatelo volan'ny kibo a dia antsoina hoe embryon. Raha amin'ny malagasy moa dia hoe zaza foana ao an-kibo izany, dia hoe zaza ihany ny ilazana azy na taiza na taiza, fa eo amin'ilay hoe hatramin'izy vao mitsaika izany a ka hatramin'ny fahatelo volan'ny zaza dia antsoina hoe embryon. Mbola tsy misy ny ahatra amin'io fotoana io a, fa aorianan'izay a vao miforona tsikelikely ny taova rehetra ao amin'ilay embryon, ka efa antsoina hoe fetus ilay zaza any amboaka aorianan'izay fahatelo volana izay.
Pero resahantsika kely aloha izany hoe ahoana ny filaza ny soratra masina mikasika an'izay.
Raha mikasika an'izay a, ny voalazan'ny soratra masina ho jerentsika amin'ny baiboly ao amin'ny Deuteronome toko fahafito amby roapolo a andiny ny fahaefatra amby roapolo, dia milaza hoe hozonina izay mamely ny namany amin'ny takona, namanao le zaza ao an-kibo satria takona izy rehefa ao akibotsy teo ary takona mbola tsy hitany maso mbola ao amboaka kanefa dia olona mandrakariva io ao amin'ny salamo fahasivyambitelopolombizato a andinin'ny fahatelo ambe folo dia izao ny voasoratra ao fa ianao no naharo ny voa namola vola tao akibondreniko andriamanitra izany nolazainy amin'io mideranao aho fa mahatalanjona nanaovanao aho ny tenako tsy miafina taminao fony natao tamin'ny miafina aho dikan'izay de hoe efa olona io raha vao misy ny fiaonany tsirinaina lahy sy ny tsirinaina vavy mbola ao amboaka ny zaza dia efa fantatra andriamanitra mbola ao amboaka dia efa nitendren'andriamanitra ho mpaminany i jeremia araka voalazany soratra masina ihany zany dia izao mivoalaza hoe efa no hamasinika io mpaminany ity firenena ity efa olona io teny io a no manamafy hoe tena efa olombelona io zaza ao akibo io tsy misy hoe biby io a dia mihamivoatra ho vongandraha na mihe mivoatra ho zao na mihamivoatra ho zao a fa efa olona hatramin'izay fiandohana izay ny incarnation na ny fahatongavana ho nofo a jesosy kristy araka nyvoalaza ao amin'ny masinda lioka toko voalohany a satria moa efa milazan'izay tenin'andriamanitra izay ihany dia mazava tsara fa olombelona jesosy kristy tao ekibon'ny masina maria ary tena olombelona ny teolojiany tertulian ny teny hoe mialatsiny fa miteny vahiny moa ny ilazako azy fa efa nazavaintsika tamin'ny teny malagasy teny hoe il est déjà un homme celui qui doit le devenir zany hoe efa olona ilay zaza tao akibon'ny masina maria dia jesosy kristy
azo mampiraha-mafisiny kely ve izay fanazavana ny hoe tsy zavatra lay ao amboka
somary ohatrany hoe mampime moa no ilazako azy a fa fanazavantsika hoe olombelona no ao akibo a vao mitsaika ka hatramin'ny fahaterahany raha hazo kely ny tao akibo n'le vehivavy a zay milazaina fa hoe mitondra voaka dia tokony ho hazo kely zany no mivoaka eo kanefa olombelona no ao raha zavatra hafany ao a dia zavatra hafa no mivoaka eo hoe arakaraka zeritreretanao zany hoe zava-maniry ve sa zava-mananaina hafa fa eto zany dia hoe raha vao mitondra voaka ilay vehivavy a dia olombelona no ao ny fiaonany tsirinaina ny lahy sy ny tsirinaina ny vavy dia efa olombelona efa ao daholo a na ny tanany na ny tongony na ny sainy fa tsy hitantsika maso fa arakaraka ny fotoana dia mivelatra sy mihita ilay izy fa tsy hoe zavatra kely tsy misy tanany tsy misy tongony no ao a dia rehefa av eo a dia tavavoaka dia napetraka amin'izay ny tanany sy ny tongony na ny lohany zay ny hoe tsy zavatra nakambana akory io a fa efa olombelona efa ao daholo zany a mahakasika maolona azy rehetra na ny sainy na ny vatany na ny tanany na ny tongony a efa ao daholo a fa tsy sanatria koa ry ohatra andre manao kilalao sary olona ireny dia av eo napetaka ny tanany sy ny tongony a ilazana fa hoe tsy olona ny ao fa olona hatramin'ny voalohany a ka hatramin'ny fahaterahany ny fanontaniana moa hoe roviana ny tena olombelona io akibo io rehefa misy fitsaiana rehefa miona ny tsirinaina lahy sy ny tsirinaina vavy a dia olombelona io ka raha ohatra ianao manala an'io a na mamono an'io a dia mamono olona ianao
mankasitraka mampiana mitondra izay fanazavana izay a izahntsika trany ny manazava amin'ny olona zay hoe fanomezan-danja ny aina izay indrindra fanazaza ao amboka dia mano mandra-pitafa ho amin'ny fanantsika amin'ny manaraka
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.